Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така в студиото на Радио К2 с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, четвъртък, 21 февруари 2013 година. И моите гости в студиото, политолозите Страхил Делийски, Христо Кацаров, Анастас Стефанов и Евелина Славкова. Да довършим темата за условно наречената улица, защото днес един журналист прогнозира, че там започва създаването, там на улицата, създаването на партия Орел. Естествено, асоциацията с Орлов мост. Според вас, възможно ли е, реалистично ли е да се смята, че тези протести ще родат новата партия в България?
Реалистично е да се смята, Христо Кацаров, мен, че част от водачите на тези протести ще опитат да осребрят своето участие в тях и да постигнат политическа кариера. За мен това е извън всяко съмнение. Дано не стане за сметка на интересите, които казват, че защитават към този момент. Това е моето искрено желание, че ще има партия Орел, може и партия Лъв да има. Аз съм сигурен, че националистическата струна ще се опъне отново, както преди всеки парламентарни избори в България.
Ще е националистическа.
Така е моята прогноза, тъй като хората, които бяха на Орлов мост, без да искам да обиждам никого, имаше висок процент от тях, които са от така крайно десни фашизоидни формации. Естествено, че имаше и нормални хора, естествено, че имаше и такива, които бяха изкарани там просто поради невероятно тежкия социален живот, който водят, но има една част от обществото, всеки го знае, крайно дясна, която е изключително активна в такива масови безредици.
Тук е много голям спор дали е крайно дясна или е крайно лява тази, която сега участва в протестите, а дали не са и двете заедно. Аз преди малко прочетах новина, в която става дума, че протестиращите днес са прочели отново основните искания, сред които са недопускане на повтарянето на партийната въртележка чрез пресрочни избори. Те настояват партиите, управлявали през 23 години на прехода, да не бъдат допускани отново до управлението и партийният модел да бъде заменен от пряко гражданско управление по примера на Исландия. Хайде сега да обясним на нашите слушатели какво означава това.
Така формулирано, мен се заражда въпроса, това ли е искането? Това ли е искането на истинските протестиращи? Мен така формулирано искането ми прилича по-скоро на подготовка на някой от на някоя прес-служба, на някоя организация, която стои зад протеста. Това не е, то си личи, това за мен не е искане на наистински протестиращ човек. Не виждам идея тук.
Между другото, двете неща са доста взаимно противоречащи си. Не може хора, които искат радикална демократичност чрез пряко гражданско участие в управлението, в същото време да искат и забрана на политически партии. Звучи доста странно, защото извиняйте, но това пряко гражданско участие какво ще реши, ако неговите носители имат културата на забраняване на политическо самоорганизиране? Доста е притеснително.
И тук само за секунда се изкушавам да ви прекъсна, защото тази вечер не прозвуча, че демократичната структура на обществото предполага създаването на партийни структури, а не обратното, тяхната забрана. Защото забраняване на партии, си спомняме, в Германия преди Втората световна война, у нас със закона за защита на държавата, 43-та година ли беше? Или 42. Не, преди това 23-та година, да. Значи, не е непонятно това забраняване на партии, но то в никакъв случай не е израз на демократичност. Камо ли пък за това гражданско управление, по примера на Исландия?
Това е една тема, която е доста деликатна и според мен заиграването с подобен тип внушения не е добре за културното здраве на обществото. Да. Изключително е притеснително. А какъв е вариант? Защо да не се роди? Все пак ще има след 2 месеца избори. Така? Около 2 месеца, нали? Не можем да кажем точно кога, но приблизително. След около 2 месеца ще има избори. Това е време, в което може да се структурира политическа сила, която да участва на тези
избори. За 2 месеца?
Може да се регистрира, какъв
да,
проблем?
Да, да се регистрира, да, но да се структурира.
Това е основният проблем,
да. Но да се структурира.
Това е предложи такава политическа сила, между другото.
Добре, да, но това е въпрос вече на тези, които ще го направят. Тази политическа сила, ако е достатъчно конкурентна, автентична, читава и предложи смислени идеи, участва в изборното състезание.
Влизаме в чиста хипотеза.
Но защо не?
Далеч от реалността. Вие си спомняте колко време 89-та година, при това с доста сериозната подкрепа и на управляващата до тогава партия, се създаде Съюза на демократичните сили.
Вижте, ето...
И общо взето резултат от първите избори беше плачевен в интерес на истина.
2 милиона...
А тук остават само 2 месеца до избори, които очевидно ще бъдат насрочени. Но да ви доизслушаме, да.
Може ето 100 хиляди души са излезли на улицата. От тях 60 хиляди да гласуват за тази нова формация. Ще има още от тези 2 милиона души, които не гласуват, още 200 хиляди, които ще гласуват за тази формация. Ако има смислени предложения и гражданите се припознаят в нея. Влиза тази формация в парламента, става незаобиколим фактор, участва в създаването на следващото правителство и по този начин влияе вече за отварянето на системата по посока повече гражданско участие. Това е легитимният начин.
Сега ви повярвах на началото на нашия разговор, когато вие казахте, че трябва да има тук драматурзи. Вие изпълнихте ролята на драматурга. Написахте пиесата, която обаче според мен няма да може да се изиграе.
Вижте, това не е представление. Това е единственият начин, за да няма представление.
Толкова е интересно и вълнуващо, че е почти невъзможно да се случи по нашите географски, а пък и по други географски ширини, за 2 месеца да се регистрира, учреди, структурира една партия, да влезе в изборите и да печели, да стане незаобиколен фактор. Нека да говорим с реални измерения. Но вие вярвате в това. Да чуем мнението и на останалите.
От настоящите политически сили такава политическа сила, която да обере негативните емоции.
Това може да се случи само при положение, че на политически терен просто няма никой друг. А тези стари партии, които вече са структурирани, вече са регистрирани, вече имат изработените платформи, Анастас Стефанов.
Това, което по повод на това, че непрекъсто се разширяват исканията и непрекъсто се променят, видоизменят, това започва ми прилича на един вид задколисен опит за овладяване на протестите. И другото, ако не е това, то реално улицата е просто продукт на безидейното и безсъдържателно управление. Няма как да има идея, когато самото управление е безидейно.
Видях във Фейсбука група се сформира аз съм против Бойко и безидейното управление на ГЕРБ. Може би това да е част от разковничето, да разберем какво се случва. Да, ако приемем, че е било безидейно управлението и отпора на това управление и той започва да става безидеен.
Той беше идеен до някъде преди да се разшири на максимум този обхват.
Да, да,
и
да.
Реално имаше идея. Край, да, не може... Не може.
Да протестираш срещу цената на тока, сметките, да протестираш, за да искаш оставка от едно правителство, ми се вижда в рамките на допустимото, нормалното и разбираемото. Но когато ти тръгваш да сриваш цялата политическа система, тръгнал си от ЕРП-тата и изведнъж само за 12 дни, даже няма и 12, на 8-я ден се поиска сриване на цялата политическа система, някак ми се вижда много прекалено изнасилено, като, както казвате вие в такива случаи, разказа за това, което се случва, нещо много, много фантасмагорично стана изведнъж.
Страхил Дрис. Пискания са в полза на политическа партия ГЕРБ, защото да, отговорността се размива се, така, излиза се от фокус, минаваме по класическата схема,
цял час се занимаваме точно с този проблем.
Но за един вариант е да се създаде такъв тип парапартийна структура, която да участва в следващите избори. Сега мечтите в крайна сметка са безплатни, защото не се опита. Това е един от вариантите, в който може да се излезе от схемата, която всички протестиращи не искат да им бъде налагане. Това е начин да се излезе от схемата. Защото колкото и да се седи на Орлов мост, ако това не произведе някакъв политически организиран продукт, нищо няма да стане. Отново ще се разчита да го свършат, да свършат работата онези, които ние пък не искаме да ни
държат. Срещу които се протестира. Евелина Славкова.
на изборите след 2 месеца са същите, абсолютно същите хора, които са в момента. И това, което на мен прави впечатление, че те не усещат, те не чуват, просто го пропускат през ушите си това, че хората не искат тази смяна, че искат някакви нови хора, които да излязат на терена. Те си говорят едно и също. Нови избори, хората искат избори, хората искат избори.
Да, но новите хора...
Новите хора, за да бъдат такива, каквито на всички ни съще да бъдат, те трябва да произлезат от тези, които искат промяна. Не можеш да искаш нови хора, да очакваш някой да ти ги доведе тези нови хора, да ти каже, ето ти нови хора, които са супер читави.
По същия начин аз си задавам въпроса. Искат 240 народни представители да бъдат редуцирани до 100 и те да бъдат мажоритарно избрани. Хубаво да има моите 100. Как ще се съчетаят с вашите 100 и така на 7 милиона? Айде, 6 милиона и нещо избиратели. Всеки си има своята стотица. Е, как ще съчетаем отделните стотици, така че наистина да изберем 100 мажоритарни народни представители? И второ, аз задавам въпроса. След като в това народно събрание има 31, нали толкова са?
31 мажоритарни.
Някой помни ли кой е мажоритарният народен представител?
Това трябва да се каже, когато се пак се зараждат подобни такива искания. Ето, искаш се мажоритарен елемент, предупреждаваш се, че политическата култура, така образно кажем, на българското общество не е готова за този мажоритарен елемент. Защо? Доказаха го и изследвания след изборите, които на въпрос за кой мажоритарен не си спомняха, те са виждали само един кандидат, лика на Бойко Борисов.
Точно.
В смисъл, това не е мажоритарен.
По същия начин...
Достатъчно персонифицираща ни е политическата култура, За да виждаме в партиите не листия...
От евентуално намаляване на депутатите до 100, примерно, тази идея има би заработил и има смисъл единствено тогава, когато има много силна връзка между партиите и гражданското общество. Защото тогава има други механизми за представителство. А депутатите работят с законотворчество. Те са онзи последния инструмент, нека така да го наречем, който претворява представителството в закони. А при положение, че ние говорим, че партиите ни не представляват никого, че не сме представени, извинете, искаме и по-малко депутати.
А, така, твърдим, че има дълбока пропаст между елита, партийния, политическия, че те са ни забравили нас, гражданите, а не искаме да ги намалим, та съвсем да не ги виждаме.
Логиката би следвало да имаме 500 депутата, щом искам да сме по-добре представени.
Да.
Казваме, че имаме, между другото, и не работиш парламент. Другото, което е, много от хората често си представят парламента, институцията на Народното събрание, унези столове и говорещи.
Да, и там седат.
Има 15, за Бога има 15 различни комисии. Как 100 депутата ще се разделят на 15 комисии и ще поискаме качествено законотворчество? Да, вярно не, че голяма част от законите също от изпълнителната власт произлизат, но така
е. Това е вярно, че когато са 240 депутатите, пак ние кое знае колко качествено законотворчеството. Въпросът според мен е, когато говорим за на брой, поне да има някаква връзка с демографската картина в страната. Нали, 240 са били в един момент, минали са 23 години, да не говорим колко намаляхме като нация. Нормално е, може би, да има някакво редуциране. Аз не казвам, че ако са 100 или 150 или 200 или от 240, дай Боже, както казва, станат 200, нещо ще се промени.
Всичко върви на слухи.
Но все пак...
На слухи. Защо 100, а не 120? Защо 100, а не 80?
Това казва някаква връзка с демографията на страната.
Искат Велико народно събрание, там са 400 депутатите.
А в същото време искат намаляване на броя на депутатите.
И защо така? Има много неща, обаче, за които и в исканията на хората излезли с гнева си на улицата, и в тяхното недоволство, което се корени в самата политическа система, наистина и в политическото представителство. Защото всичко това, което си говорим ние с вас тук в студиото, трябва да го изговорят политиците, насрещи с хората, в разговори с хората. Защо нито един политик не посмя да отиде на Орлов мост? Защо нито един политик не отиде във Варна на Аспаруховия мост? Защо политиците се скриха? Те изплашиха ли се от хората на улицата?
Всъщност не отиваме на протест и легитимиране на основанията на протест. Хората не искат.
Точно така. И аз затова тук искам във втората част да разгледаме големия въпрос за отговорността. От тук нататък. Кой ще поеме отговорността, че излязаха хората на улицата, и кой ще поеме отговорността за това какво ще се случва от тук нататък?
Нека не ги наценявам, така да се каже.
Не, трябва да ги нацеляваме, защото ние непрекъснато трябва да им казваме, вие сте тези, които носите тази отговорност. И в случая, политическите партии, които отиват на изборите, Първото и много важно нещо, за да поемат отговорност, е да се види коя партия казва: ето, аз съм готова с програмата, с обещанията, с моята визия за бъдещото управление. Тоест, аз съм реалната алтернатива на тези, чиято оставка поискахме. Има ли такава партия, има ли такава готовност? И те за два месеца ще успеят ли да ни убедят, че те са партиите, които ние искаме? Какво е вашето очакване?
Абсурдно е. Партиите в момента се намират в състояние, в което биха могли да мобилизират единствено твърдите си ядра. Не виждам ситуация, в която някои от партиите, които са на терена в момента, могат да хванат някаква сериозна периферия и да извлекат ползи от недоволството. Защото има и избори също време. И опасността е на тези избори да гласуват много малко хора, между другото. Ако не се яви нова политическа сила. Била тя Орлов мост, била тя защо да не е около президентството, която да е естествено продължение на хората, които ще направят...
Хората са викали: Броско, покажи се.
Няма значение, но това пак е вариант.
Това са митингуващите заявили пред президентството. Не са казвали: Плевнелиев, нашия герой. А са казвали: Роско, покажи се.
Има време. Има време и за това. Не се знае какви ще бъдат ходовете на президента и какъв кабинет ще се състави.
Герой се става в боя. Сега е Роско, утре може да не е.
Прекъсваме за момент рекламна пауза и отново в студиото на Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Модел Газко шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2. Агенция за решаване на кризи. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С мен Илияна Бановска.
Радио К2 подкрепя Бойко Борисов във всичко. Освен в глупостите, които върши. А когато Бойко Борисов прави глупости, с него се заемат колегите от Пълна лудница и Господари на ефира.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
С
мен Илияна Бановска. Радио К2. Агенция за решаване на кризи.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята.
А сега имате възможността, уважаеми слушатели на Радио К2, да разберете позицията, мнението, анализа на моите гости, политолозите Страхил Делийски, Христо Кацаров, Анастас Стефанов и Евелина Славкова. Продължаваме нататък. Какво правят политическите сили, партиите, така наречените от улицата партии на статуквото в тази ситуация? Защото, ако се движим в каноните на Конституцията, на правови и демократичен ред на България, от тук нататък нещата са следните. Утре президента свиква политически консултации, на които, ако можем да вярваме на партийните ръководства, те ще откажат съставянето на правителство, всяко от тях ще откаже съставянето на правителство в мандата на това народно събрание.
Откаже. Тя не е партия парламентарно представена, но има човек.
Та, която няма парламентарна група.
Да, която е готова.
Да, няма, не, няма да я питат.
Най-вероятно.
Не, той обяви вече президента, че ще... Добре. Да, само парламентарно представените с парламентарни групи.
Добре.
От тях всички без
защото
изключение.
Защото имахме разрешение на да, този да, гордия.
Да.
Готов.
Готов човек.
Да.
С партия, без партия няма значение, той е винаги готов. Не, президента днес еднозначно обяви с кого ще води консултациите, а тези, с които ще ги води, вече пък нееднократно повториха, че те няма да съставят правителство в този мандат, което отваря пътя още в понеделник, по всяка вероятност, президента да назначи служебно правителство. С това до сряда могат же да се приключи с мандата на сегашното Народно събрание и да се отива на предсрочни парламентарни избори, чиято дата ще бъде фиксирана от президента на Република България. Тоест процедурата от тук нататък по Конституция е ясна. И така, след като е ясна процедурата, но все пак това служебно правителство трябва да управлява 2 месеца. То, освен да подготви и проведе изборите, ще трябва, ако продължават протестите, да се справи с ситуацията в държавата. Все пак тази икономика няма как трябва да бъде управлявана, а сме в тежка социална, икономическа, политическа криза. Какво можем да очакваме и какъв профил очаквате вие от правителството, което ще назначи на президента Росен Плевнелиев? Ето вече, колеги журналисти започват своите догадки и упражнения. В вестник Сега е написано, освен Цветелина Бориславова и Трайчо Трайков, за кадруването бил привикан спешно Иван Кръстев от Будапеща. Няма сведения дали Иво Прокопиев се е присъединил към компанията. Тези изброените Цветелина Бориславова, Трайчо Трайков и Иван Кръстев ще умуват над състава на служебното правителство. Сега, разбира се, това го пише един вестник. Аз ви питам, вие какво очаквате?
Да, бих се абстрахирал малко от подобни информации. Това, което очаквам, мисля, ще да стане, това бих искал да кажа. Първото, което е, това служебно правителство ще бъде отговорно за канализирането на така на обществената енергия, която виждаме, че вече се разпилява и става, границата е тънка, очевидно вече се подминава, т.е. от конструктивната енергия започва да става деструктивна. Т.е. трябва да бъде натоварен с определени част от исканията на протестиращите, да управлява тези искания и да се бори за тяхното разрешаване в рамките на възможностите. Докато не се възпроизведе ново Народно събрание с нов кредит на доверие, съответно ново правителство. Това са рамките на системата. Това се позволява реално. Не може да се случи магия.
Ще се справят с монополите според вас?
Не.
Да, ма, те хората искат.
Монополите... Тази енергия трябва да бъде канализирана по някакъв начин. Не може, държава не се управлява от улицата. Доказала го история.
Да, так, това съм напълно съгласна с вас. Но какво може да направи едно служебно правителство и какъв профил трябва да има то?
Широко приемлив.
Страхил Делийски.
Бъде консултирано, според мен, не толкова вътре в рамките на българската политическа система и традиционните играчи, колкото отвън.
Вие допускате, че отвън се интересуват в момента какво се случва в нас?
Ми, при всички положения. При всички положения сме част от една политическа голяма общност, на която не е безразлично. Не какво става с мен и с вас, и какво става в държавата. Защото...
И с бройката гласоподаватели, която всяка от...
Да, защото тук става въпрос за транснационални корпорации, които имат бизнес, банки и така нататък. Не е толкова, нали, това е което ги интересуват нашите партньори, но то не е малко. В този смисъл струва ми се, че някаква такъв тип фигура ще се търси да го оглави, която много е вероятно да не е позната в България. Защо не?
А може би и точно това ще се цели да е колкото по-малко позната, толкова по-малко уязвима.
Именно.
Ще се играе с прочутия фетиш на българското общество, що ме чуждо, значи е хубаво.
Това е
употребяване на Марковото.
Прави сте
само за секунда, само една добавка към този вариант. Ние наблюдаваме вчера и днес множество телеграми, телефонни обаждания. Всяка от партийните структури в Европа вече започна предизборната кампания. ПЕС се обади на... Лидерите на ПЕС се обадиха на Сергей Станишев и му изразиха пълна подкрепа. ЕНП се обади на Бойко Борисов и му изрази пълна подкрепа. И така нататък. АЛДЕ днес, Греъм Уотсън също изрази пълна подкрепа и приветства Бойко Борисов, че си е подал оставката. Тоест европейските общности партийни също започнаха да обръщат повече внимание на България, защото всичко това нещо са гласоподаватели, които отиват за следващи европейски парламенти. Те трябва да ухажват и България, колкото и малка да е тя. Така че напълно съм съгласна с вас, че външният фактор има голямо значение.
И при това положение този тип фигура може би ще се търси, защото всичките други варианти рискуват да ескалират напрежението. Това е едно. Второто нещо, което ми се струва смислено да е едно от първите действия на служебния кабинет, е съвсем откровенно и честно да обясни на хората, че той нищо не може да направи.
Смятате, че ще се нагърби с тази доста непосилна задача?
Ако зад създаването на служебен кабинет няма по-дългосрочни политически цели, то тогава ми се струва логично този кабинет да излезе точно с тази програма. Аз нищо няма. Ние нищо,
всичките негативи да отнесе.
Виж, огромната задача на подобен кабинет ще е рационализация в момента на процеса. Тоест, не може за два месеца да се случи магия.
Да.
Непрекъсто се казва, че не трябва да се очаква и протестиращите улица казват, ние не очакваме нов месия, едва ли не. Но идейната безпътица е точно от такова очакване. Огромната роля и задача на този кабинет ще е канализиране на тази вече негативна социална енергия, която се натрупва, и изчакването на нов кредит на доверие.
И това е другото условие за някаква смисленост на този кабинет, е ако той не започне още от началото да изтъква своите най-голямото си предимство през недостатъците на старите партии. Mm-hmm. Защото ако се влезе в този режим, не мисля, че той ще успее да изпълни тази функция по рационализиране на политическия дебат. Да. Защото това е, това нека не се лъжим.
Да.
Това е основната функция в момента на този кабинет. Да бъде честен и да се опита да води диалог и да рационализира дебата, да го извади от тежката емоционална фаза, в която той се намира.
Ако погледнем в най-близката история на България назад, защото вече сме имали такива служебни кабинети, изпълниха ли тези функции? Например, кабинета Софиянски.
Те са в различна обстановка, между другото. Да. Все пак, тогавашните протести са в рамките на някакъв полюсен модел, в която има някакво съдържание, в рамките на някакво минало, в което се създават два различни разказа. Сега дори въобще не се... Миналото се отхвърля. Въобще не иска да се гледат миналото. Мисля, корено на различни ситуации. Просто тук целта е да се канализира въобще... Как да го кажа? Просто трябва да се канализира тази социална енергия, която струва ми се вече ескалира и не ражда нищо конструктивно. Много е тънк. Премината е тънката граница.
Да, точно, защото е премината. Не знам дали служебно правителство ще успее да канализира това, за което вие говорите, защото много отвъд отидаха и протестите, и целите им, и според мен амбициите им. Аз не случайно пак ще повторя това, което ми каза снощи един от лидерите на протестите. Ние не искаме да управляваме, ние искаме да контролираме. Разбирате ли за какво става дума тук? Значи без да носиш отговорност, само да правораздаваш. Няма да управляваш, защото там се носи отговорност. Но ще контролираш, защото много е лесно стоиш.
Не, това наистина е смисъл на гражданското общество. То влезе ли в в рамките на политическите взаимоотношения, конкретните, всекидневните, то спира част... да бъде гражданско общество.
Да, Страхил, но ние в първата част обяснихме какво означава гражданско общество, да, и колко много отговорности има то.
Но те...
Той е медиатора между обществото и партиите включително. Така, а тук иска да контрол, само контрол, затова се сеща.
Ще забранят политическите партии, кого ще контролират това, да,
гражданско общество.
Това гражданско общество
трябва да проумее, че трябва за да се случва нещо, трябва и то самото да има някаква вяра в институциите.
Разбира се.
Гражданското общество не предполага идея за безвластие.
Тук нашето гражданско общество иска да измести институциите, някой друг да му работи, а то да стои отгоре и да контролира.
Град 22 именно се поражда от това, че има протестиращи, които са неорганизирани, и има организации, които седят зад протеста. Това ражда този параграф и това е...
Да отидем, остават ни 5-6 минути, да отидем и на следващия етап. Минали са двата месеца, отиваме на изборите. Пак ще кажа, има ли алтернативата? Има ли онова, заради което човек отива да гласува и на което да повярва? Сега, не можем да отречем, че две партии поне казаха. Едната каза на радикална промяна, социална ангажираност, как беше, да обърне внимание на малкия, на което доста смях в женското присъствие на пленума е предизвикало за обръщането внимание на малкия. Може би справо. Две партии, отново лявата БСП и центристката ДПС, дадаха и своята формула за бъдещия кабинет. Останалите мълчат. Може би нещо те първо ще се роди грандиозно. Но понеже до сега не са ни казали, смятате ли, че алтернативата, ясната, прозрачната, качествената е... готова вече и остава да се поднесе на избирателите. Страхил Делийски.
Ситуация сме попаднали, да, в момента. Тезата е, няма за кого да гласуваме. Всички тези партии, които са в момента, трябва дори да се забърнат. Ние не, че няма да гласуваме за тях. Те трябва да се забърнат. Идват избори, няма други партии.
Ние ни... ли го казвате или говорите от името на улицата?
От името на протестиращите.
Добре, защото помислих, че и вие сте решили да ги закривате. Това си мисля, че политолозите сте устоите на демокрацията и институциите.
Погледнете каква парадоксална ситуация. И това означава, че ние, понеже няма други партии, няма да излезем да гласуваме.
Да.
Което означава, че
вота
ще натежи от твърди електорат, от ядрата на партиите, които така не че ще формират някакво парламентарно представителство, което няма да се хареса на тези, които не са гласували, защото няма за кого да гласуват.
Да.
И влизайки в тази спирала, ние има опасност да влезем в едно такова изборно безметежие следващите доста време.
Да. И още нещо. Аз вече като един дългогодишен наблюдател на процесите започвам също да се безпокоя от едно безкрайно изборно безметежие. Запомнете си мисълта. Току-що получавам информация. Протестиращите във Варна се разцепиха на две. Така се започва обикновено. Затова един от водачите на протестите, Иван Петров, е бил посрещнат на нож и освиркан, когато е дошъл на срещата. Следобед протестиращите са имали среща, на която е трябвало да формулират своите искания, но вместо това са се изпокарали. Част от хората са го обвинили, Иван Петров, че взима пари от политически партии. Той е напуснал срещата, но скандалите са продължили. Хората не са успели да се споразумеят за какво точно ще се борят и какви точно да им бъдат исканията. Представете ли се, ние тук в студиото непрекъснато говорим за техните искания и цели, те самите не могат да се разберат. Всеки е дърпал микрофона към себе си и е настоявал неговите искания да бъдат изпълнени. След приключването на срещата, хората са отправили към площадите, без да имат яснота по въпроса.
На нашия разговор поставихме под въпрос тоталната автентичност на протест.
Значи, вижте сега какво се случва. Във Варна разцепление, в Бургас единение. Не знам, тук присъстващите, май имаме представители на Варна и на Бургас. Така, и какво се прави в тази ситуация? Страхил Делийски.
В началото поставяхме под известно съмнение автентичността на протеста. Още повече напъна на определени медии да допълнително драматизират ситуацията беше успешен.
Да.
В този смисъл все повече започва да изглежда, че
тези така наречени масови протести бяха необходимия мизансцен, в който определен политически фигури да имат така лицето, за да слезат временно от сцената. Иначе изглеждат всички последващи събития изглеждат нелогични.
Но ние да се върнем на партиите, на хората в гневните протестиращи на улицата, доста внимание му отделихме тази вечер, да се върнем на партиите. Партиите какво правят в тази кризисна ситуация?
Не реагират кризисно, но то между другото... Със сигурност има губещи са новите малки партии, това трябва да си окажем. Защо са губещи? Нямаше да са губещи, ако примерно модела на изборите прилича на периода 2001-2009. Тоест, когато има някакво увличане и центрирано увличане към нова политическа сила, сега е фрагментирано, разпръсване на различни електорални периферии. Именно заради това са губещи и малките, новите малки.
А печелищи?
Старите големи.
Старите големи.
Заради ядрата.
Заради мобилизирането точно заради на твърдите ядра.
Ресурс, значи като се започне структури, традиция,
технология
на провеждане на изборите, твърди ядра.
Основната опозиционна политическа сила вече задвижила машината заради референдум, който мина при около месец.
Да, тя направи една генерална репетиция. Не е малко, разбира се.
И това, което наистина прави впечатление е, че така пока заявените като официални искания на някакви представители на протестиращите и тоталния бойкот на политическата система работи изключително за двете големи партии ГЕРБ и БСП. Бойкотирайки системата, бойкотирайки изборите, ние фактически даваме властта в тези две партии.
До тук трябва да спрем, защото времето ни за обзора свърши. Бяхте много интересни. Благодаря ви. Пожелавам ви хубава вечер. На моите гости в студиото Страхил Делийски, Христо Кацаров, Анастас Стефанов и Евелина Славкова. С това, уважаеми слушатели на Радио К2, завършваме и целият информационно-публицистичен ден. Днес, четвъртък, 21 февруари 2013 година. Аз се радвам, че бяхме през деня с вас. Вярвам, че ви бяхме полезни и мое удоволствието да бъда цял ден с една такава активна, интелигентна и много, много вярна слушателска аудитория на Радио К2. Днешния екип: Анита Миланова, Деница Гацинска, Пламен Велев, Нешо Нешев, Асен Младенов и Иван Ангелов. Аз, Клара Маринова, се присъединявам към екипа. Ви пожелаваме хубава вечер, усмивки и шанс!